Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, o šiandien, tikiuosi girdėjo šį garsą, tai yra mažas dronas, kurį turi pats savo nusipirkęs, šių dronų yra pačių įvairiausių ir šiandien apie juos ir pakalbėsime. Kadangi šiandien svečiuojasi žmogus, kuris neseniai lankėsi labai ypatingoje dronų parodoje, tai yra Paulius Vėželis, dronų entuziastas ir dronų varžybų organizatorius. Labas, Pauliu.
Sveikas.
Tikrai pakalbėsime apie varžybos, kurias tu organizuoji, tai yra dronų lenktynės, bet pirmiausia pakalbėkim apie renginį, iš kurio kad tik grįžai, beveik tiesiai studiją atlikėjai. Šį savaitgalį, prieš savaitgalį vyko Londone tarptautinė dronų paroda. Kaip tiksliai jinai vadinosi?
Tai buvo Commercial UAV show, tai reiškia komercinių bepiločių orlaivių show. Ir buvo dvi dalis, tai buvo konferencijos ir parodos dalis.
Ir pats jau ne pirmą kartą buvai toje konferencijoje, taip pat su savo darbu daug keliauji po visą pasaulį, žinau, kad jau tikrai nakvoji tikriausiai dažniau viešbučiuose ir lėktuvuose negu namie. Gal gali papasakoti, kuo kitokia buvo ši paroda? Nes tai yra vienas didžiausių tokių renginių Europoje.
Taip, tai šioj konkrečioj parodoje buvau antrą kartą. Ir tai yra turbūt didžiausia bepiločio orlaivių paroda Europoje. Ir jinai greičiausiai auks ir sekančius metus. Tai lyginant su praeitais metais, šių metų paroda jinai yra tokia, kad jau svarbiau, kokią naudą tie bepiločių orlaiviai teikia žmonėm, įmonėms, o ne koks jis yra, kaip greitai skrenda, kiek ilgai skrenda. Tai reiškia, jau praeitais metais žmonės labai ir visos įmonės buvo susikoncentravę gražus, didelis, lengvas ir visoks kitoks dronas, arba, tarsime, dar dronas, tai gali būti 4 propelerius turintis bepilotis orlaivis.
Kaip mes dažniausiai įpratę sakyti, dronas, tai reiškia tas, kur stačiai gali pakilti.
Ir dar yra fiksuotas sparno bepilotis orlaivis, tai reiškia lėktuvo tipo bepilotis orlaivis, kuris turi vieną propelerį priekį arba gale ir skrenda kaip paprastas lėktuvas, bet jis irgi yra be piloto ir gali atlikinėti misijas, filmuot, fotografuot.
Ir taip pat vadinamas dronų. Ką taip, mes dažnai
dronų arba be piločio orlaivių. Mm. Tai va, tai reiškia, praeitais metais visi žiūrėdavo, kokių jų gali būti, kaip čia pagamint, gražesnį, geresnį ir viso kitokį. O šiais metais įmonės labiau pristatinėjo, ką galima su juo padaryti, kaip galima padaryti, kokias analizės galima teikti, kokią pridėtinę vertę įmonė tai gali atnešti. Galbūt kažkai valstybinė organizacija, policijai, galbūt energetikos įmonėm įvairiausiam. Ir šiais metais visi demonstravo savo galimybes. Ką mes padarom, kaip padarom, kokius naujausias programas tam naudojam, kokius sensorius naudojam, taip toliau. Tai reiškia, dronas praeitais metais kaip buvo, taip jis šiemet liko, bet šiemet visi susikoncentravo į kamerą, sensorius, ką jisai padaro ir kokią pridėtinę vertę sukuria.
Panašiai kaip telefonų gamintojai pastarojame, tai jau varžosi ne pačiomis kameromis kartais, bet programinė įranga ar dirbtinio intelekto programomis. Kas patį labiausiai nustebino? Kokie buvo patys inovatyviausi dronai? Na, mes pratę esam visi turbūt matyti fotografuojančius dronus, galbūt matom juos kažkur filmuose karinius dronus, bet iš esmės jų skraidančių padangėse dar nematom. Galbūt matai kažką tikrai inovatyvaus ten.
Na, gražiausias ir didžiausias ten esantis dronas, kuris vienintelis kabėjo palubėj, nes buvo tiek didelis, kad kitur jau nebuvo kur padėti, tai buvo Boeingo įmonės dukterinės įmonės Incitu pagamintas orlaivis, jisai jau yra tas tarpinis toks variantas tarp karinio ir labai labai didelėm įmonėm ir didelėm aplikacijom skirto komercinio bepiločio orlaivio. Tai jo vieneto kaina apie 300 tūkstančių eurų greičiausiai būtų ir jis kabėjo parodos iš esmės beveik centre ir gražiai buvo nudažytas, tvarkingai taip toliau, tai jisai traukė akį, ta prasme. Bet tai nebuvo tas dalykas turbūt, kuris kaip kažkuo tai inovatyviausias. Tiek svarbiausia buvo pamatyti mažesnių galbūt įmonių, kurios dirba su programinė įranga, su kamerom, su specialiais sensoriais. Pavyzdžiui, buvo Kinijos startuolis, kuris skraido Kinijos miestuose ir matuoja oro užterštumą. Mhm. Ir jisai gali po to padaryti pilną žemėlapį, kuris parodo, kad tokiu metu, tokiam aukštį, tokioj miesto vietoj buvo toks užterštumas, tokių buvo nuodingų dalelių, tokių buvo kažkokių tokių dalelių.
Tai va, praktiškas panaudojimas.
Taip, tai va tokių va visokių buvo įdomių dalykų.
Ar buvo tokių daugiau? Man minėjai prieš laidą trumpai apie draudimo kompaniją, taip, kuri tai pristatė savo paslaugą.
Buvo irgi įdomus dalykas, tai yra šiuolaikinė tokia labai inovatyvi draudimo bendrovė, kuri dirba konkrečiai su dronų draudimu. Ir draudimas yra dronui jų atveju išskirtinis tuo, kad prieš savo skrydį, nesvarbu, kur tu jį darai, kurioj iš esmės valstybė arba kurioj lokacijai, tiesiog įsijungia aplikaciją, pažymė. Aš dabar šitoj vietoj, pagal to telefono vietą, sužino, kur tai yra. Aš skrisiu 10 minučių. Ir mano dronas veria iki tiek gramų ir aš noriu, kad žala, kurią jisai galimai galėtų kažkam padaryti, būtų apdrausta, pavyzdžiui, 1 milijono arba 2 milijonų eurų vertį. Tai reiškia, paspaudė šitus parametrus, paspaudė OK ir ten už ganėtinai nedidelę sumą, kokių 10-15 eurų, tom 10 ar 15 minučių skrydžių turi draudimą. Ir gali ramus saugiai skristi ir jeigu kažkam padarysi žalos, būsi apdraustas.
Panašiai kaip su skrydžio draudimais netgi. O dronai tikrai toks dalykas, kur greitai lūžta kiekvienas entuziastas, tikriausiai žino. Tu tikrai daug domiesi dronais, esi Lietuvoje žinomas kaip galima sakyti bendruomenės ambasadorius. Kokie tau atrodo patys įdomiausi dronų pritaikymo pavyzdžiai pasaulyje? Kam jie gali būti naudojami?
Turbūt labiausiai laukiamas toksai pritaikymo atvejis tai yra dronų taksi. Kurį tikrai žmonės yra matę ir įvairiausių filmukų, kurio žmonės patys skrenda drone. Tai yra vokiečių startuolis. Dabar kaip tik prieš turbūt 6 savaites Dubajui pristatė savo testinį skrydį.
Kur daugiau, jeigu ne Dubajui?
Taip, turbūt visos technologijos šeikai sumoka tam, kad būtų galima pas juos panaudoti kaip marketingo tikslais. Tai reiškia, Dubajui atliko testinį skrydį, kur pilnai dronas pakilo, nuskrido ten, kuriam reikėjo, nusileido, grįžo atgal ir visą tai padarė be jokio žmogaus įsikišimo. Žmonių ten nesėdėjo ir pati įmonė sako, kad mūsų kad realioje padangėje su realiai žmonėm tas bus išbandyta ir veiks po kokių maždaug 5 metų. Tai pirmas dalykas dėl saugumo ir kitas dalykas grįžo dėl reguliacijų. Tai va mes turbūt daugelis to laukiam arba esam svajoję apie skraidančius automobilius. Tai va čia yra toks artimiausias atitikmuo, ką galėsim turėti tokį asmeninį skraidantį kažkokį aparatą.
Kaip manai, už kiek laiko galėsime tokią skraidantį taksi turėti Lietuvoje? Ar tam tiesiog priešinasi reguliavimai, ar tai yra dar ir techninis klausimas?
Techninius klausimus baiginėja išspręsti įmonės, nes tikrai yra ne viena, kuri bando pakelti žmogų į orą ir jiems tas pavyks, tai yra YouTube krūva filmukų, kaip tą daro.
Skraidina ten ir šunis, ir vaikus, ir visokių baugių dalykų galima
aišku,
rasti.
Kai kurie, galbūt nedaugelis tų atvejų yra nelabai saugus, tai būtent dėl to tos reguliacijos dar nėra atleistos, nėra ganėtinai laisvos liberalios. Ir tas šiek tiek keičiasi, juda gera linkme. 20 metais, 2020 visa Europos Sąjunga turėtų turėti vienodas taisyklės. Tai reiškia, nuo to laiko bus apibriežta, kad jeigu nori skraidinti tam tikrą svorio krovinį, arba jeigu netgi tai yra gyvas žmogus, tai bus tam tikros taisyklės, bus reikalavimai pačiam orlaiviui, saugumo reikalavimai, galbūt ir įmoniai, kuri tuo operuos, irgi bus kažkokie reikalavimai. Ir tada galėsim pradėti matyti kažką jau realaus veikiančio. Ir kaip ir va, tie patys gamintojai, kurie Dubajų pristatinėjo savo droną, tai savo minimum 5 metai, tai turbūt ties tuo skaičiu reikėtų apsistoti.
Kaip yra kitose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dronų dar daugiau tikriausiai hobby žmonės juos perka labai, labai daug, ten lyg ir buvo įvestas trumpą laiką dronų registracija, bet vėliau jinai buvo nutraukta, jos nebereikia
taip, tai
registruoti dronų.
Buvo praėjusių metų pradžioje paskelbta, kad dabar visi, kas turi šiaip, iš esmės, bet kokį droną, turi užsiregistruoti. Ir netgi iki tiek, kad bus žinoma jo gyvenamoji vieta ir kokį droną turi. Tai tas labai nepatiko dėl privatumo, kad kodėl, jeigu tu kažką keli orą, turi žinot, kur tu gyveni ir kas tu esi. Tai tą šiek tiek atleido, bet vis tiek, norint vykdyti komercinę veiklą, vis tiek reikia užsiregistruoti, reikia gauti licenziją ir leidimus. O jeigu esi hobistas ir savo malonumui parke skraidini droną, tai turi krūvą taisyklių ir beveik jokiam Amerikos parke tu negali šiaip skraidinti droną. Bet jeigu yra tam skirta vieta ir tavo dronas neviršia tam tikrų matavimų, tai gali skristi.
Vis tiek, realybėje tai yra gan kitaip. Tuo, man atrodo, įdomus yra dronai, kad yra tokia nauja technologija, kad lyg ir bandama jos reguliuoti, bet tikrai galima pamatyti pačių įvairiausių video, netgi Lietuvos dronų bendruomenių Facebook grupėse, kur žmonės mielai dalinasi savo nevykusiais skrydžiais ar savo patobulinimais. Galbūt apie tai ir pakalbėkime. Klausytėm priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino dronų entuziastą Paulių Vėželį. Pauliau, tavo organizuotos dronų varžybos katedros aikštėje šią gegužę, ar ne? Nuskambėjo taip. Gana plačiai. Kaip sekėsi tos dronų varžybos?
Iš tiesų tai buvo puikus renginys, bent jau iš dalyvių perspektyvos. Visi buvo laimingi, turėjom dalyvių iš 7 skirtingų šalių, tai buvo 33 dalyviai ir turėjom ir pasaulinio lygio žvaigždžių. Jie, aišku, išvažiavo su prizais, tai dar turbūt laimingesni. Ir tas visas tikrai gerai pavyko. Buvom dalis International Drone Racing Association, tai tarptautinės dronų lenktynių asociacijos. Ir reiškia, dabar neužilgo vyks jų finalai Amerikoje. Ir jie vertina mūsų varžybas kaip vienas geriausių iš esmės suorganizuotų užsienyje varžybų. Tai manau, tai yra ganėtinai didelis vertinimas. Ir labai laukia sekančių metų ir klausia, ar darysim, ar kartosim. Tai atsakymai tai dar turbūt nėra šią akimirką. Bet šiaip varžybos pavykusios ir labai smagu, kad Lietuvoje kažkur tai su kažkuo bendraujant, jeigu pradėti kalbėti, kad va čia dronų lenktynės, čia šiek tiek to domios ir užsiemu, sako, jo, mačiau, kad yra saikštį skraidę, tai tas labai smagu. Reiškia, ta publika kažkaip buvo pasiekta, vis tiek centrinė miesto vieta ir žmonėm pavyko kažkokiu tai būdu per tas 3 dienas, kol ten buvo pastatyta trasa, tą pastebėti, pamatyti, daug kas netgi sustodo, pažiūrėjo, kaip tai veikia, tai labai smagu.
Kaip sekės lietuvių lenktynininkam, ar turim tokių, ar turim gerų lietuvių dronų lenktynininkų?
Tikrai turim neblogų lenktynininkų, dėl gerų tai yra klausimas su kuo lyginti, nes tiek...
Pagrindinį prizą tikriausiai, kiek pamenu, laimėjo Lenkas, ar ne?
Taip, tai yra Lenkas priklausantis turbūt vienai iš mažiau nei 10 profesionalių dronų komandų pasaulyje. Tai nebuvo kažkas tokio stebėtino, kai jis laimėjo, greičiausiai ir turėjo būti. O lietuviam aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet greičiausiai lietuviai į 4 nepateko. Tai dėl to šiek tiek liūdna, bet 8 tikrai buvo poro lietuvių, tas yra smagu. Taip pat buvo Lietuvos čempionatas, kurį organizavome šiek tiek vėliau, Liepos mėnesį Utenoje. Tai pirmąją vietą laimėjo nelietuvis ir dėja pirmas 3 nelietuviai, po to irgi jau 8 turėjom lietuvių. Tai lietuviai skrenda pakankamai gerai, į kai kuriais atvejais iki prizų trūksta nedaug, bet dviejose varžybose, kurias darėm Lietuvoje, dėja užsieniečiai buvo geresni.
Bet tai visai suprantama, tai yra labai, labai naujas sportas ir iš tiesų mes kalbame apie profesionalius tuos lenktynininkus, bet kiek laiko egzistuoja šitas sportas, kiek laiko, pavyzdžiui, Lietuvoje žmonės, dabar žinau, kad reguliariai kažkurią savaitės dieną renkasi skraidyti su dronais.
Šiaip sportas pasaulį skaičiuoja turbūt 3-4 metus, nuo to pirmojo filmuko, kai kažkas Australijoje sugalvojo, kad su dronais galima lenktyniauti su draugais.
O vėliau Australijoje lenktyniausiais labai dideliais dronais, ar ne? Dabar išpopuliarėjo. Australai kažkaip pamėgo tuos didžiulius dronus.
Taip, lenktyniauja ir dideliais. Tai reiškia, jie inovuoja greičiau, pas jos tos idėjos gimsta labai smagios. O Lietuvoje turbūt kokius 2 metus dabar tik tai skaičiuotų kažkoje aktyvesnė veikla. Ir kaip pas minėjai, tai visą vasarą, dabar jau kadangi žiemos sezonas, tai šiek tiek yra kitaip. Šį vasaro sezono metu kiekvieną 4 bendruomenės nariai renkasi Vilniuje prie Litexpo rūmų esančios pievos. Ir jie tenai skraido, daro tokias mini lenktynės, dalinasi patirtim, galbūt keičiasi prekiam, dar kažko. Tai tas vyksta.
Kartais pameta dronus, ar ne?
Pameta dronus.
Eina ieškoti.
Liūdniausia, kai dronas įkrenta į nerį. Yra buvęs atvejis, kad žvejys po 1,5 mėnesio ištraukė visą tokį purviną ir jau pradėjusi rūdyti droną iš vandens ir sako, kieno jisai. Tai labai smagu, kad atsirado dronas, bet dėja jisai po vandens poveikio jau buvo nebenaudojamas.
Mhm. O kaip manai, ko trūksta, kad šitas sportas, dronų varžybos, dronų lenktynės taptų pasaulinių reiškinių, galbūt netgi pasvajokim pataptų olimpinių žaidinių dalimi?
Šiaip į tą pusę vystymasis tikrai vyksta. Ir nėra, kad kažko labai trūksta. Pirmas dalykas, tai turbūt dar reikia laiko kažkiek tai. Kitas dalykas, tai aišku, reikia finansavimo. Yra finansavimo pavyzdžių, kai yra bandama sukurti tokio lygio turinį, kad jisai pakliūtų į Eurosportą. Ir kaip tik dabar šiuo metu vyksta transliacija DHL lygos. Reiškia, DHL'as jisai jau kiek tais eilę metų, jau turbūt 5 metus labai mėgsta marketingo tikslais naudoti dronus. Ir turėjo įvairiausių siuntų pristatymo pavyzdžių ir šiais metais nusprendė finansuoti dronų lenktynės. Tai reiškia, dabar Eurosporte dar ateinantį mėnesį, kiekvieną antradienį, jeigu neklystų, yra transliuojamos laidos, kaip geriausi pasaulio pilotai, jie buvo atrinkti ir skraido po įvairias labai gražias lokacijas. Tai buvo viena iš lokacijų apleistų lėktuvų parkas Amerikoje, kur turbūt daugelis iš filmų esam matę tiesiog didžiulę dykumą su daug lėktuvų senų sustatytų. Ir dabar 2 serija buvo Vokietijai, prie to pačio DHL'o būstinės, jie skraidė aplink pastatą, didelis stiklinis dangoraižis, labai įspūdingi vaizdai. Tai...
Nu, ir šiaip viskas, ką kalbame įspūdingo, visų grįžtame į Jungtinės Amerikos valstijas. Ten tas dalykas yra šiek tiek užaugęs į kitą. Tai galbūt jie moka padaryti geresnį šou, kadangi ten egzistuoja tikra dronų lyga su tikrais lenktynininkais, kurie pasirašo sutartis, gauna didžiulius atlyginimus, turim tūkstančius sekėjų socialiniuose tinkluose.
Taip, iš esmės amerikiečiai kaip turi tą talentą, kad pirmieji komercializuoja kažką arba nebijo rizikuoti ir skirti daugiau. Tai va pačio minima dronų lenktynių lyga, jinai yra pritraukus 12 milijonų investicijų. Ir dabar jau antras jų sezonas vyksta ir tikrai yra užtikrintas trečias sezonas. Tam pačiam Londone bepiločio orlaivių šou buvo jų toks mini pristatymas, prisistatymas, tai bendravom su vienu iš jų pilotų. Tai jisai gauna atlyginimą, gauna tokio, kaip gal pavadinkim, gerą stipendiją, greičiausiai nesiekia $1,000 per metus, bet tai jam jau leidžia nedirbti pilnu etatu ir gali skirti daugiau laiko treniruotėm ir savo įrangos tobulinimui ir taip toliau. Tai tas yra.
Bet pačios įspūdingiausios varžybos vyksta Dubajuje, ar ne? Bent jau vyko prieš jau kiek, beveik 2 metus. Ar jos vyksta kiekvienais metais?
Ne, bet taip. Įspūdingiausios vyko Dubajuje. Ir jos turbūt daugiau tenai nevyks, bent jau artimiausiu metu, nes buvo irgi turbūt tokiais populizmo tikslais padaryta, kad reiškia, yra skiriamas didžiulis biudžetas varžybų organizavimui, yra paskelbtas piniginis prizas, kuris siekia $1,000,000, ir pirmos vietos laimėtojas, tai reiškia 15 metų britas, namo parsivežė...
15 metų.
Taip, 15 metų berniukas, namo parsivežė $250,000. Ir teko pačiam būti žiūrėti jo tą finalinį skrydį tenai, tai buvo tikrai spūdinga ir pats organizavimas nerealus, šiaip varžybų daug visokių matėm, bet kaip ten buvo įrengta trasa, visa aplinka, įranga, visa elektroninė įranga, technika, tai dar iki šiol per va, turbūt 2 metus nuo to dar niekas tokio lygio net pusės nepasiekė, nes net tiesiog paprasčiausiai neturi tokio biudžeto. Bet ten buvo įspūdingai. Ir turbūt daugelis žmonių, kas šiaip sako, kad esu kažką girdėjęs apie dronus, tai girdėjo apie Dubajaus lenktynę.
Taip, ten buvo ir daug šviesų, ir naktį skridimai, na, žodžiu, kaip jau mėgsta ten, gana ištaigiai. Kaip įsivaizduoju, kaip manai, kaip atrodys dronų lenktynės po, sakykime, 10 ar 15 metų, į ką tai gali išaukti, jeigu kalbame, kad, na, tai yra tik kelių metų sportas?
Turbūt matosi tendencija, kad tai auga į vis didesnį orlaivį. Vis didesnį droną. Tai reiškia, tas dronas pats augdamas, jisai tampa įdomesnis, pavojingesnis, garsesnis. Kaip minėjom, kad Australijoje jau jie išbandė ir tokių dronų lenktynės. Tai reiškia, jeigu mes kalbam apie dronų sportą, tai turim omeny 25 cm, tokio kaip pavadinkim, atstumas tarp dviejų variklių yra 25 cm. Tai Australai jau bandė lenktynės su metro atstumu, tai reiškia, jau metrinis didelis dronas, kur propeleris greičiausiai lengvai galėtų nukirsti pirštą.
Net jau ir Lietuvoje, jeigu tenka sudalyvauti dronų varžybose, visi žmonės, aš matau, kaip visi žmonės pradžioje stovė labai šalia, jų paprašė pasitraukti, niekas beveik nesitraukia, tačiau kai užsikuria tie motorai, kai pradeda skraidyti, tai visi savanoriškai bėga į šonus. Tai reiktų įsivaizduoti, kaip atrodo metro pločio dronas.
Tai va, tai reiškia, tie dronai yra dar didesni, šiaip jie greičiu, jie nėra greitesni, bet jie yra galingesni ir daugiau savo svorio skraidina. Ir tas garsas ir dydis suteikia gerą efektą. Ir matas truputį tas, kad šiaip visi bando įkeldinti žmogų į tą droną. Reiškia, daro dar didesnį, dar galingesnį, kad pakelti žmogų. Tai yra tokia viena iš versijų, kaip mato visi varžybų organizatoriai, kad greičiausiai bus atskiros rytis, atsiskirs, nes dabar dronų lenktynės yra vienas, jos yra klasifikuotas, atstumas tarp propelerių negali būti dėsnė 25 cm, bet ateity turbūt bus klasė, kur pats žmogus lenktyniauja, būdamas kažkokiame orlaivė ir tada jau tokia hobistinė dalis, ką mes ir dabar turim, tai reiškia sėdim arba stojom ant žemės ir valdom droną, kuris skrenda kažkur pats. Tai taip sakyčiau, kad matos judėjimas tą linkme.
Žmonės pačiuose dronuose skamba pakankamai pavojingai, kad būtų įdomu. Tikriausiai šiek tiek trūksta to pavojus.
Ir greičiausiai tas sukelia tą tokį, kad labai įdomu, kaip čia bus, kaip to žmogus kris, kiek yra to pavojus, faktoriaus, rizika, kad bus incidentas. Tada reiškia kažkiek ir gyvybei pavojinga. Ir tikrai kyla azartas ir pačiam pilotui. Nes tikrai yra žmonių, kurie dėl azarto ir pačio to tokio užsidegimo lenktyniauja. Tai bus matyti.
Pagyvensim, pamatysim. Tikrai įdomi ateitis laukia, jeigu sportas toks naujas ir jau dabar taip išpopuliarės. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Pauliumi Vyželiu, dronų entuziastu, dronų lenktynių organizatoriumi. Kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū už pokalbį, Pauliau, ir iki.